Ons hulp komt van die Heere. Hij heeft die hemel en die aarde gemaakt en hij is getrouwd tot in eeuwigheid. Geliefde broeders en zusters, gemeente van Christus Jezus die Heere, genade voor jullie en vrede van God ons Vader en van Jezus Christus die Heere in die gemeenschap met die Heilige Geest. Amen. Een God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Die Heer het sy heilige wil vir ons saamgevat in sy heilige wet. Ons gaan daarna luister in Exodus 20, om ons leven daar volgens terug in dankbaarheid dat Christus vir ons verlos het van al ons ellende. En dan sing ons daarna uit Psalm 38, wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of enig iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemele, U is die Heere van die Heere en die koning bo oor alle aardse konings en presidente en keizers. Aan U behoort alle mag in die hemel en op die aarde. U regeer oor alles wat U geskep het en U rig alles volgens U heilige wil. Niks gebeur per toeval nie. Niks ruk hand uit nie. U doen alles wat U behaag. En U stuur die hele mensdom, die wêreldgeskiedenis af op die dag wat ons Here Jesus Christus weerkom met die wolke van die hemel. U is oneindig wys. U is regverdig en goed. Vol barmhartigheid en genade vir ons, U kinders, wat U mag ken en lief hê. Dankie dat ons u so mag aanbid op hierdie prachtige môre. Dankie dat ons so die week mag begin met u in die gemeenskap van gelowiges, saam met medegelowiges wêreldwyd. En is 'n voorreg om u te mag aanbid in u majesteit. Want as ons dit nie geweet het dat u alles regeer nie, sou ons ook rondgetas het in die duister, soos baie mense in hierdie wêreld. En dan raak ons verboureerd en bang, ons raak deur mekaar, want hier op aarde lyk dinge so chaoties, en daar is baie dinge wat hand uitruk, volgens mense. Daar is soveel mag aan die werk, en ook teen mekaar aan die werk, soveel mense wat mekaar te nakom, wat mekaar sleg sê, mekaar selfs doodmaak, nasie teen nasie, volk teen volk, selfs kerk teen kerk, gelowige teen gelowige. Here, dis so hartseer, al die gebrokenheid waarmee ons gekonfronteer word. En ons moet erken dat ons self 'n groot aandeel daarin het. Niemand van ons is sonder sonde nie. En ook ons moet elkeen voor ons eie deur vee en ons eie harte ondersoek om te sien dat ons opreg is in wat ons doen. En nie kwaad bedink nie, ook nie teenoor ons naaste nie. Vergeef ons al ons ongeregtighede, Here, en maak ons opreg in ons gemoed. Gee dat ons 'n eerlike, reguit pad sal loop oor hierdie krom en deur mekaar wêreld. As ons sleg gesê word, moet ons nie terug sleg sê nie. As daar geskinder word oor ons, moet ons nie terug skinder nie. Gee ons genade om te bly by die waarheid. Niks meer nie en niks minder nie. En so bid ons u seën af vir ons almal se lewe, groot en klein, jonk en oud. U weet ook wat in die kinders se harte aangaan, die dinge waaroor hulle bekommerd is, en dit wat hulle bly maak, dit wat hulle na uitsien, en dit wat hulle teen opsien. Wil u die kinderharte versterk met u liefde en nabyheid. Wees met ons jong mense, wat op die drempel staan van volwassenheid, dat hulle begenadig mag word in al die besluite wat hulle neem. Rig hulle lewe op u. Wees met al ons volwassenes, die bejaardes, almal wat vol in die lewe staan en ook die wat al 'n vol lewe agter hulle het. Gee genade en wysheid om ons elke dag se werk so te doen dat u daadwerklik in die middelpunt daarvan sal staan. Dis nie altyd maklik nie, want ons word opgeslurp deur baie dinge. Ons gedagtes word besig gehou met klomp uitdagings. Wil u ons hart neig en ons gedagtes saamvoeg tot die vrees van u naam. Saam met almal wat bly is, is ons dankbaar. Saam met broeder Arne en suster Marieke vir die geboorte van 'n seentjie. Dis 'n groot geskenk. Ons bid dat u hulle ryklik sal seën, en ook die wat in blye verwagting is, dat het goed mag gaan. En wees met hulle wat so bitter graag in verwagting wil raak, maar het gebeur nie. Dis 'n groot beproeving, Here, en wil jy ook daar uitkoms gee, op u tyd en op u manier. Vader, ons bid vir hulle wat dankbaar mag wees na 'n tyd van hospitalisasie en terugkeer by die huis. Dankie vir toetse wat positief kon afloop. Dankie dat U ons lewe bestuur, geestelik en liggaamlik, en ons nie oorlaat aan onsself nie. Wees met hulle wat treur. En ons het weer gehoor van baie afsterwes in families. Dit gryp ons elke keer weer aan. En ons weet die lewe is 'n stadige sterwe. Iewers moet die dood kom. Maar as dit kom, dan kom dit. En dan tref het ons geweldig. En daarom bid ons dat u ons die krag sal gee om dit alles in die geloof te kan verwerk. En te staan by die belydenis dat die lewe in Christus en die sterwe in Christus moet uitloop op lewe tot in ewigheid. Bemoedig ons daarmee en laat ons ook mekaar daarmee bemoedig. Seën ons as ons die woord oopmaak, Maak ons ore wyd oop, sodat ons kan hoor wat u Gees aan die gemeente bekend maak. 'N nietige klein mensekind moet dit verkondig, so baie kan verlore gaan. Nietige klein mensekinders hoor, so baie word misgehoor. Maar u wil deur die verkondiging van u woord die geloof in ons werk en versterk. En laat dit ook vanoggend so wees. Nie net hier nie, maar wêreldwyd. Dit bid ons en vra ons, ons smeek u en ons dank u in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Voordat ons in die woord van die Here gaan lees oor God se magtige koningskap, gaan ons nou verder daarvan sing in Psalm 113. Die Here verhef uit as en stof gering is, wat hy tot sy lof laat woon by prinse in hulle paleise. Is dat werklik so met Daniël die profeet? Hy skenk onvrugbare sy troos en maak hulle moeders van 'n kroos. Loof God met eer en dankbewyse. Ons sing al drie verse van Psalm 113. Gemeente, ons gaan vanoggend verder lees in die boek Daniël, hoofstuk 2, en dan sal ons na die woordbediening uit Psalm 135 vers 11 sing. Die tekstverse vind ons heel aan die einde van die geleese gedeelte. Ek sal die aandag daarop vestig. Daniël 2 vanaf vers 1. En in die tweede jaar van die regering van Nebukadneser het Nebukadneser 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en het met sy slaap gedaan was. Toe die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die tovenaars en die galdeers te roep om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan, sê die koning vir hulle, ek het 'n droom gehad en my gees is onrustig om die droom te verstaan. Toe die galdeers by die koning gespreek in Aramees, mag die koning vir altyd lewe. Vertel u dienaars die droom en ons sal die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en aan die galdeers gesê, die saak staan by my vas. As julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word. Maar as julle die droom en sy uitlegging te kenne gee, sal julle geskenke en gawes en groot eer van my ontvang. Gee my daarom die droom en sy uitlegging te kenne. Hulle het vir die tweede maal geantwoord en gesê, laat die koning die droom aan sy dienaars vertel, dan sal ons die uitlegging te kenne gee. Die koning het geantwoord en gesê, ek weet verseker dat julle tyd wil wen, omdat julle sien dat die saak by my vas staan. Want as julle my die droom nie bekend maak nie, is julle vonnis een en dieselfde. Julle het namelijk afgespreek om 'n leuenagtige en bedrieglike woord voor my te spreek, totdat die tyd weer verander. Daarom vertel my die droom, dan sal ek weet of julle my sy uitlegging kan te kenne gee. Die galdeers het voor die koning geantwoord en gesê, daar is geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie. Daarom het dan ook geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of besweerder of galdeer verlang nie. Ja, die saak wat die koning verlang is zwaar, en daar is niemand anders wat dit voor die koning sou kon te kenne gee nie, behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie. Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring. Toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniël en sy metgeselle gesoek om gedood te word. Daarop het Daniël en Arioch, die owerste van die koninklike lywag, wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim en verstandige antwoord gegee. Hy antwoord en sê vir Arioch, die bevelhebber van die koning, waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Arioch en Daniël die saak meegedeel. Daarop het Daniël ingegaan en die koning versoek dat hy om tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee. Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hanania, Misael en Azaria, sy metgeselle, die saak bekend en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. En toe het Daniël die God van die hemel geloof. Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duister is en die lig woon by hom. U, God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen en nou het u my bekend gemaak wat ons van u afgesmeek het. Want die saak van die koning het u ons bekend gemaak. Daarom het Daniël ingegaan na Arioch, wat die koning aangestel het, om die wyse manne van Babel om te bring. Hy het gegaan en vir hom so gesê, moenie die wyse manne van Babel ombring nie, bring my in voor die koning, dan sal ek aan die koning die uitlegging te kenne gee. Toe het Arioch Daniel haastig voor die koning ingebring en so vir hom gesê: "Ek het 'n man onder die ballinge van Juda gevind wat die koning die uitlegging bekend sal maak." Die koning het geantwoord en aan Daniel, wie se naam Beltsasar was, gesê: "Is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het en sy uitlegging bekend te maak?" En dan volg die woorde van die teks. Daniel het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê: "Die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. En hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. Die droom en die gesigte van u hoof op u bed was dit: wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur, en die openbader van die geheim het u bekend gemaak wat sal gebeur. En wat my betref, hierdie geheim is my geopenbaar, nie deur 'n wysheid wat in my sou wees, meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word en u die gedagtes van u hart kan ken." Ons lees tot sover. As die Here vir ons die lewe gee, sal ons by 'n later geleentheid by die inhoud van die droom uitkom. Broeders en susters, die eerste hoofstuk van die boek Daniel gee vir ons 'n baie duidelike beeld van die eens magtige Babyloniese Ryk. Die verbondsjeug van Juda word weggevoer in ballingskap in, saam met al die volwasse mense. Hulle word blootgestel aan 'n nuwe skoolleerplan, nuwe eet- en drinkgewoontes, nuwe name. Dit was deel van Nebukadneser se 3-punt plan om die jeug van Juda op te sluk in die stelsel van Babel in. Maar hierdie plan van Nebukadneser, wat deur die duiwel geïnspireer is, het nie geslaag nie. God beskerm sy kinders. Hy beskerm die amp wat hy ingestel het. Hy beskerm die getroue bedienaars van daardie amp. Daniel was 'n seun van omtrent 14 jaar. Saam met sy 3 vriende staan hulle by hulle Godgegewe beginsels. Hulle wyk nie af nie. Hulle beleef in die goddelose paleis van Nebukadneser hulle profeet en priester en koning wees. Hulle word opgepas deur God. Die Here seën hulle. Die pad na Christus bly oop. Dis Daniel 1 en dan kom Daniel 2. Die goddelose Babel het letterlik oorlog verklaar teen die gelowiges in Israel. En wat gaan God doen? Wat doen God in so 'n tyd van oorlog? Al is dit nie 'n fisiese bloedige oorlog nie. God beskerm sy kinders. En hy doen dit op 'n merkwaardige manier. Hy skep verwarring in Babel. Dit sal blyk dat die krag van getroue profeet, priester, koning wees enorm is. Die effek daarvan word nie gekeer nie. En so gaan ons vanoggend luister na die tweesnydende krag van profesie, ware profesie. Daar word gepraat, dis al, daar word gepraat. En kyk wat die krag daarvan is. Die tweesnydende krag van ware profesie. Dit vernietig die ryk van Satan. Dit bou die ryk van God. Dis die twee kante wat duidelik na vore kom. Ware profesie vernietig die ryk van Satan. Ware profesie bou die ryk van God. Broeders en susters, Nebukadneser, die magtige koning, was aan die toppunt van sy heerskappy toe dit gebeur het wat ons sopas gelees het. Hy het baie veldslae gehad. Hy het die hele destyds bekende wêreld aan homself onderwerp. Die magtige Assiriese ryk is verslaan, oorweldig, met die aarde gelyk gemaak. Egipte in die suide is op sy plek gesit. Polities is die wêreldkaart verander. nasionale, internasionale grense is allemaal verskuif. Die magsbasis wat in Nineveh was, die hoofstad van Assyrië, skuif na Babel, die hoofstad van die Babyloniese Rijk. Dis wat gebeur het. En toe een aand, toe lê Nebukadnezar op sy bed, 'n magtige koning moet ook maar gaan slaap. En hy het gelê en dink op sy bed. So lees ons in vers 29. Sy gedagtes het gemaal oor die koninkryk wat hy tot stand gebring het. Hy dink oor die toekoms. Wat gaan van hierdie magtige Babyloniese Ryk word? Is nie vreemd dat hy daaroor dink nie? Hy is aan die toppunt van mag, die heel magtigste man in die wêreld. Maar gaan het so bly? Of gaan daar ook 'n einde kom aan sy koninkryk? Soos wat daar eindelijk gekom het aan al die koninkryke wat voor Babel daar was. Dis waaroor Nebukadnezar dink. En hy raak aan die slaap met daardie gedagtes. En daardie nag het die magtige koning van Babel gedroom. Hy sien 'n beeld, groot, indrukwekkend. Die glans was buitengewoon. Daar staan die beeld en toe is daar 'n klip wat van iewers af loskom en die klip rol en rol en hy rol hierdie beeld onderste bo. Dit het die beeld so getref dat het helemaal vergrys het en daar niks van oorgebly het nie. Daar was nie meer 'n spoorkie van die beeld nie. Dit wat Nebukadnezar droom het hom ontstel. Dit is 'n nagmerrie. Dit het hom so aangegryp dat hy wakker skrik. Hy kan nie weer in die slaap raak nie. Iewers lui daar 'n waarskuwingsklok. Is dit nie dalk die gode wat met hom praat deur die droom nie? Beantwoord dit nie miskien die vraag wat hy nog die vorige aand gehad het, waarmee hy in die slaap geraak het nie? En onmiddellik gaan daar 'n bevel uit. Die geleerdes, die besweerders, die towenaars, die galdeers, alles wat kan planne maak in die Babyloniese Rijk moet by mekaar gekom word, want die droom moet uitgelê word. Nebukadnezar kan nie ontsteld bly nie. En om seker te maak dat die wyse manne hom nie om die bos lei nie, stel Nebukadnezar 'n baie hoë eis. Hy vertel nie vir hulle die droom nie. Die wyse manne moet self vertel wat hy gedroom het. En dan sal Nebukadnezar weet dat die gode regtig met hom in kontak is. Dan sal hy ook die uitlegging van die droom uit die mond van die waarsêers aanvaar. Nou broeders en susters, dat die waarsêers ontsteld geraak het en dat hulle totaal verwar geraak het, dit kan die mens baie goed verstaan. Want hoe kan die koning dit verwag? Die saak wat die koning verlang is swaar. En dan kom hulle tot by hierdie geweldige erkenning. O koning, daar is niemand anders wat al hierdie dinge te kenne kan gee nie, behalwe die gode alleen. Die aap kom uit die mou. Die waarheid kom na vore. Die sogenaamde toekomsvoorspellers van Babel erken dit eerlik. Ons kan nie in die toekoms kyk nie. Ons kan nie sê dis wat gaan gebeur nie. As ons dit sê, dan gee ons voor. Ons kan selfs nie vertel wat reeds gebeur het nie. Die droom bly 'n geheim as die koning nie die droom vertel nie. En dit het die koning blind van woede gemaak. Daar gaan 'n nuwe bevel uit. Al die wyse manne van Babel moet sterf. Nie een mag oorbly nie. Hulle is allemaal bedrieërs. Die koning is om die bos gelei. Die magtige Babyloniese Ryk word tot in sy fondamente geskud. Daar is nie 'n oorlog in sig nie. Daar is nie 'n pandemie of 'n siekte wat dit ontwrig nie. In die slaapkamer van die wêreldheerser word die stryd besleg met 'n droom. Een enkele droom gooi als die mekaar. Van wie kom hierdie droom? Wie stuur dit? Is dit maar net wat opkom in die gees van 'n mens? Ons droom allemaal baie drome en ons weet wat drome aan ons doen. Drome is bedrog. Maar wie stuur hierdie droom? Wie anders as die Here van die leerskare? Die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Hy verander tye en geleenthede. Hy sit konings aan, hy stel konings af. Hy bring rykes tot die toppunt van hulle mag. Hy laat hulle val. Ons hemelse God en Vader pen Nebukadneser, die magtige man van Babel, op sy bed vas. Hy kan nie 'n oog toemaak nie. Al is hy hoe magtig. Hy skep verwarring in die hart van die maghebber, sodat onrus hom opvreet. Babel gaan nie bly staan nie. Babel en die koninkryke wat na hom volg, gaan omgestamp word deur 'n rots wat eers 'n klippie was. Die ryk van Christus gaan die ryk van die anti-Christus vernietig. Nebukadneser kan maar weet, deur 'n droom kry hy te doen met die waarheid. Maak hom persoonlik geweldig onseker. Maak hom bang. En soos wat party mense maar maak as hulle bang word, dit maak hom aggressief. Die krag van die ware profesie kring uit. Die waarsêers van Babel word ontmasker. Daar kom 'n vertrouenskrisis in die raadgewers van Babel. Die manne op wie Nebukadneser nog al die jare gereken het, sy vertrouelinge, die mense wat by hom moet staan, hulle beteken niks. Hulle is nie waarsêers nie, hulle lieg. Hulle lieg al jare lank vir die koning. En nou kom die koning dit eers agter. Hulle vertel stories om die koning te behaag. En dis maklik. Maar nou kom daar 'n vertrouenskrisis. Want die waarheid word geprofeteer. Ware profesie, broeders en susters, die waarheid breek die leuen af. Onmag van heidendom word oopgebreek in daglig en dit word uitgestal. Die duisternis kan nie voor die lig standhou nie. Hoe slim uitgewerk het ook al is, al hierdie planne wat bedink word, gemaak word, al die gekonkel oral in hierdie wêreld, dit gaan nie werk nie. Daar is die Heer in die hemel wat dit sien. Die goddelose Babel kan nie staande bly voor die woord van God nie. Baie jare later skrywe Paulus vir die Efesiërs, hoofstuk 6 vers 17, dat die woord van God 'n swaard is. Die woord doen wat 'n geweer nie kan doen nie, wat 'n kanon nie kan doen nie, wat 'n atoombom nie kan doen nie. Die woord vlek oop, dit bring onreg aan die lig. Dis werklikheid. Al die onderduimse gekonkel van die wêreldpolitiek word aan die man gebring, ook al word daar gepoog om toe te smeer en te versnipper en te verbrand en weg te gooi alle Nautilus en alle geheime agendas. Maar geheimsinnige samewerkings word aan die kaak gestel. God doen dit. Die Here weet wat aangaan in hierdie wêreld. Die leuen hou nie stand nie. Hy kan deur 'n droom die goddelose wêreld in 'n krisis dompel. En die Here kan dit op 'n ander manier ook doen. In die raadsale van hierdie wêreld is God aan die werk. Hy beskik oor die lotgevalle van nasies, volke, mense, families, kerke. Hy beheers oor die denke van staatshoofde en vakbondleiers en meningvormers. Hy verander die sentiment op die wêreldmark. Die Here regeer. Dit staan vas. Sy woord bring skeiding. Dit breek af. Dit bou op. Dit maak nuwe paaie waar ons nie meer paaie gesien het nie. En gemeente, ons moet in geloof daarin vashou. Ons moet mekaar daarmee bemoedig. Want die lewe kan die mekaar raak. En as dit die mekaar raak, kan ons verbouereerd raak. En ons raak in ons verbouereerdheid so deur mekaar dat ons nie meer planne het nie. Wat dan? Dan bemoedig ons mekaar met hierdie wete. God die Heer regeer. Beef o volke, eer. Eer die God wat troon waar die gerubs woon. Werk in geloof uit die ware profesie. Want dit bring ons by die positiewe wat in hierdie geskiedenis aan vore kom. Babel word die mekaar gekrap. En dit blyk dat Daniël en sy vriende gereken is onder hierdie waarsêers klas van Babel. Nie dat Daniel en sy vriende meegedoen het in hierdie sterrewiggelary en al hierdie magiese voorspellings nie. Dit ruis lynreg in teen die eerste gebod van God se wet. God sê geen afgoderry nie, geen waarsêry nie. Daniel en sy vriende het beslis nie saamgeloop met al die waarsêers en galdeers nie. Maar hulle word gereken saam met hulle. Dis baie keer die probleem. Die lewe word bedreig vir Daniel hulle ook. Satan slaan weer 'n slag. Hy slaan 'n slag op God se getroue navolgelinge, op die voorgeslag van Christus. Baie tasbaar. Hulle lewe staan letterlik op die spel. En let dan op, hoe reageer Daniel? Vers 15. Hy vra, hoekom is die koning so omgekrap? Vers 16. Hy vra die koning vir uitstel, sodat hy die droom en die uitlegging aan die koning te kenne kan gee. Wonder bewonder word die uitstel gegee. Die koning gee tyd. Vers 17. Daniel gaan na sy huis toe. En hy en sy drie vriende doen wat 'n mens moet doen in sulke omstandighede. Hulle bid. Vers 19. In antwoord op die gebed maak die Here die geheim van die droom bekend en die uitlegging van die droom. Vers 20. Daniel en sy vriende het God gedank. Daar's uitkoms. Alles getuig van geloof. Het is eintlik so eenvoudig wat hy gedoen het. Geloof in die enige ware God, vashou aan sy beloftes. Dit maak Daniel rustig, terwyl sy lewe in gevaar is en die koning is ontsteld. Geloof dat God verlossing gee, dit laat Daniel bid, terwyl die heidenkoning angsvallig probeer kontak maak met sy gode, wat nie bestaan nie. Is toch ironies. Geloof dat God die geheim bekend sal maak. Dit gee Daniel die oortuiging dat hy kan uitstel vra. Terwyl die koning self radeloos is. Hy soek nou 'n antwoord, want hy het nou 'n krisis. Geloof is die grond, is die basis waarop ons die amp van gelowige bedien. Sonder geloof kan ons nie lewe nie, broeders en susters. Daarsonder kan ons nie met vrug ons werk doen in God se koninkryk nie. Sonder geloof word jy mismoedig, jy word bang. Jy bly liewer stil, want die oormag van die teenparty is te veel. Jy gryp na strooihalms, jy maak staat op mense as jy nie glo nie. Sonder geloof is die stryd teen die mag van die bose 'n verlore stryd. Ons gaan dit nie maak nie. Maar aan die ander kant, dit wat jy in die geloof aanpak, werk ten goede. In geloof skuif ons berge, skuif God berge. In geloof kan ons as kerk van Jesus Christus koersvas beweeg in die regte rigting. Daar kom uitkoms selfs uit die mees benarde omstandighede. Dis wat die geskiedenis van Daniel vir ons leer. En nou probeer ons nie om die optrede van Daniel as 'n norm vir ons lewe te stel nie. Dit sou heeltemal verkeerd wees. Daniel was 'n mens, soos ons. Maar wat ons wel in Daniel sien is getroue ambtsbediening wat heenwys na die groot ambtsdraer Christus Jesus. Christus ons verlosser. Christus die leidsman, die voleinder van die geloof. Christus is ons norm, hy is ons voorbeeld. Christus laat ons beweeg. En kenmerkend van gelowige navolging van Christus is die krag en die ywer en die sekerheid waarmee ons dinge mag doen. Daniel, in sy heenwysing na Christus, tree onmiddellik op as hy hoor wat die koning van plan is. Hy mors nie tyd, hy gaan na die koning toe, hy praat met die koning. Met oortuiging laat weet hy die koning, hy sal die uitleg van die droom kry. Hy weet dat sy profete amp geborg is in die hand van die Here. Daniel het geloofsekerheid. Dis die sekerheid waarmee ons vervul moet word. So sê die Here, Here. En dan kom daar ander mense wat sê, hoe kan jy so seker wees, so sê die Here, Here? So sê God in sy woord, daarby staan ons, daarby val ons, ons wyk nie. Verder as Daniel buiten die koningse paleis staan, dan wend hy om in gebed tot God. Gemeente, ons moet hieraan vasthou. Daniel reken nie op eie insig nie. Hy het nie saam met sy vriende een spoedberaad belê en gesê, maar wat gaan ons nou doen nie? Die jongmanne bid. Hulle belê hulle afhanklikheid van die Here. Dis hulle krag. En dis regtig ons krag. As jy weet, jy is niks. Maar God is alles. Het jy baie rede om met moed vorentoe te beweeg. Hulle is ambtsdraers. God is die ambtgewer. God stuur ons in hierdie wêreld in om sy woord te gaan verkondig. Ons kry van God die wysheid om sy woord so te verkondig dat dit nie leeg terugkeer na hom toe nie. En daarvoor bid ons. Smeek dat jy insig in die Bybel mag hê. Smeek dat jou gedagtes kalm mag bly, dat jy die regte woord op die regte tyd kan sê. Pleit dat die Here die oë in die harte sal oopmaak van die wat hoor dat hulle kan verstaan. Vra dat die woord op goeie grond val. Dan profeteer ons, nie uit eie krag nie, nie omdat ons planne het nie, want ons het nie planne nie. Maar die Bybel gaan oop met gesag. En as die Bybel oop gaan, dan dank ons die Here. Hoe groot is God wat uitkoms gee? Daar is sulke probleme wat ons nie weet hoe gaan ons uitkom nie. En as mens dan so 'n bietjie terugkyk, dan sien die mens maar, kyk, hier is die pad wat die Here met ons geloop het. So eenvoudig. Ons het nie daaraan gedink nie. Dan kry mens krag van God om ook verder te gaan op die pad. Ons leer baie uit Daniel 2. En die uiteinde is uitnemend. Nebukadneser kry wat hy vra. Die droom word vir hom vertel. Die droom word vir hom uitgelê. God maak die geheim bekend deur middel van Daniel sy dienskneg. En Daniel, die getroue jong man, word verhef in die Babyloniese ryk. Hy gaan op in die range in. Hy en sy vriende kry sleutelposisies in Nebukadneser se regering. Verstommend. Ten alle verwagtinge in. Hoe werk dit? Satan word stilgemaak. God regeer deur jong manne. En dan bemerk mens hoe wys die Here is. Deur een droom gooi hy die hele ryk van die antichrist omver. Sommer so. Deur dieselfde droom vestig God sy eie koninkryk. Hy heers oor kerk en wêreld. Hy bestuur die politiek van die dag vir ons ten goede. Hy maak skuive in belang van sy kerk, waaroor wêreldheersers geen beheer het nie. Skuive wat ons self dikwels glad nie verstaan nie. Hy messel bestaande deure toe, jy gaan nie daarin nie. Hy breek nuwe deure in en hy werk volgens sy ewige raad. By daardie raad moet alle planne van mense inval. Hoe hoog en deftig hulle ook al is. Alle geheime organisaties, alle gepraat in regeringslokale word ingeskakel, of hulle weet of hulle nie weet nie. Maar by God is daar nie geheime agenda nie, want by God is alles oop. Die skerpunt gemeente, die Here God bou sy koninkryk en hy bevestig dit deur die weg van profesie. Praat die waarheid. Ons is werkers in die koninkryk van God. Ons hoef nie in die parlemente gaan sit en die waarheid te verkondig nie. Ons werk is om gewoon hier op die aarde te praat waar ons is. Praat die waarheid. Praat die woord. Moenie vaskyk teen die groot magte van die wêreld en hulle getalle nie. Kyk na God. Kyk na jouself. Kyk na die plekjie wat die Here vir jou gee. En vat daai plek. Staan hom vol. Jy's Christen. Jy is koningskind. Jy is profeet en profetes in diens van die Allerhoogste. Leef dit. Dan is daar oorwinning. Dan is ons rustigheid. Daar waar ons profete stem laat hoor, sal ons slaag. Sal God slaag. Want God slaag altyd. Amen. saam met die huis van Israel, en saam met die huis van Aaron, en saam met die huis van Levi, loof ons, U Here. U is groot en goed, en aan U goedheid is daar geen einde nie. As ons so weer die woord hoor vanoggend, dan kom ons diep onder die indruk van U almagswerke, dat U selfs deur 'n gewone droom die hele wêreldgeskiedenis in 'n ander rigting kan stuur. U doen heerlike dinge. U doen magtige dinge. En ons mag U kinders wees. Ons volg U daar waar U gaan. Vat ons in die hand, lei ons. Maak ons getrou in ons roeping. Laat ons U woord vreesloos bedien waar ons gaan. En dat ons dit almal doen, jonk en oud, op die plek waar U ons neersit. En so bid ons U seën af oor die werk wat in hierdie komende week vir ons wag in kerk en koninkryk. Maak ons getroue ambtsdraers. Onse Vader, seën ons in ons aktiwiteite verder vandag, in die katekisasiewerk wat hierna volg, die JFE wat by mekaar kom vanmiddag, die Bybelstudies, die werk wat gedoen word by huisbesoeke, dat het alles daartoe mag bydra, om U al meer en meer lief te hê, en om in U geloofsekerheid te hê. Dit bid ons, en dit smeek ons om Christus wil. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte is vir die diakonie, die rooi sakkie, en die tweede is vir die instandhouding van die erediens. En dan gaan ons afsluit met die loflied van Psalm 33. Die Here wat bo die wentelkringe van son en maan sy rykstroon stig, aanskou die mense en alle dinge, daar is niks bedek voor sy gesig. Uit sy vaste woning, waar hy heers as koning, sien hy, Skepper Heer, uit oneindig hoë, blou deurglansde bo, op sy skepsel neer. Vers 6 tot 8 van Psalm 33 sal ons slotsang wees. genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.